Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Kjære far, takker deg, Herre, for at du døde på Golgata kors for oss, Herre. Du tok på deg en lidelse, Herre, og vant en evig seier over det menneskene frykter mest, Herre, nemlig døden, Herre. Vi takker deg, Herre, for at du sto opp igjen, Herre, fra det døde, og at du lever i dag, Herre. Det priser vi deg for, Herre. Vi gir deg ære, Herre. Vi gir deg ære. We are not ashamed. Som vi sang, Herre, stå, Herre, finnes noe bedre lovsang enn det? We are not ashamed. Vi ærer deg, Herre. Jesu navn. Kjære far, ønsker at du skal være til stede i møtet her i dag. Med din hellige ånd, Herre. At den hellige ånd skal få lov å flyte fritt mellom benkeradene, Herre, og gjøre det ditt ord blir sendt ut for å gjøre, Herre. Ønsker at du skal få din vilje i dag, Herre. Ikke som vi vil, men som du vil, Herre. Og ved din kraft, Herre. Ved din ånd, Herre, så ber vi om det, Herre. At din vilje skal skje i vårt møte i dag, Herre. Det ber vi om, Herre. Skje din vilje. Legg dine ord i min munn. Ikke la meg si noe som av egen kraft, men la meg forkynne evangeliet slik du vil ha det forkynt i Jesu navn. Amen. Teksten i dag er hentet fra 2. Korinterbrev 3,17. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Det har vært en litt spesiell prekenforberedelse. Jeg våkna klokka 9 i dag, og så kjente jeg at du skal palme prekena di. Og så skal du skrive en ny. Det har jeg gjort. Vi får se hvordan det blir. Den er altså lagd i det ferskvare, for å si det sånn. Vi er en pinsemenighet. Philadelphia-kirken Drammen er en pinsemenighet. Det skiller oss fra alle mulige andre menigheter i Drammen og i Norge, ved at vi har et litt spesielt forhold til den hellige ånd. Vi tror at den hellige ånd er en egen person, han er en del av treenigheten, men han er ikke bare et religiøst symbol, men han er en levende person med pulserende kraft og indre liv. Det tror vi på. Vi tror at han er i dag en levende Guds kraft for oss som kristne. Vårt personlige forhold til den hellige ånd, det er nok kanskje mer begrenset. Vi har ofte et innlært forhold til hvem den hellige ånd er, et mer teoretisk tilnærmelse. Vi har hørt mye om den hellige ånd, og vi har også som medlemmer i pinsemenigheten, eller de som går i kirken her, opplevd tungetale, som jo er en frukt av den hellige ånd, og eventuelt en og annen profeti som da kommer i ny og ned. That's it. Der stopper det ofte for oss som menighetsmedlemmer. Men den hellige ånd kan bidra med så utrolig mye mer enn tungetale og en og annen profeti på et søndagsmøte. Og det er litt av det dagens preken handler om. Hellige ånd er ikke noe som kom på pinsefestens dag, det vil si den kom på pinsefestens dag, men den har vært her hele tiden. Han har vært her hele tiden. Vi leser at ånden ble utgitt på pinsefestens dag, og vanlige mennesker fikk tilgang til den hellige ånd, noe som før kanskje bare hadde vært forbeholdt prester og profeter og konger i det gamle testamentet. Og sånn sett så ble ånden gjort tilgjengelig for alle mennesker som tok imot Jesus på pinsefestens dag og i etterkant. Det er det spesielle med pinsefestens dag. Pinsefestens dag er jo etter Kristi himmelfart. Jeg kommer litt tilbake til det, men den hellige ånd utøses jo over alle mennesker etter at Jesus har reist opp til himmelen. Han har stått opp fra de døde. Han har vist seg for disiplene. Og så reiser han opp til himmelen, til sin far i himmelen, og så sender han den hellige ånd ned i sitt sted. Alt dette riktig, og alt dette viktig. Men det gir ikke den komplette bildet av hvem den hellige ånd Den hellige ånd har vært til stede siden tidenes morgen. Han har alltid, i tusenvis av år, hatt en viktig rolle i Guds rike. La oss gå tilbake helt til begynnelsen i Bibelen, til skapelsen og syndefallet i Edens hage. Jeg har reflektert over det noen ganger at Eva fremstilles ofte som den svake, den som på en måte litt av skylda da, i at det ble tatt et eple fra feil tre, og at det ble spist, og at det ble gitt til Adam. Saken jo at Adam hadde en minst like saftig del i det syndefallet som fant sted i Edens hage. Eva blir jo lurt av slangen til å spise eple av feil tre. Hun synder jo fordi hun sier til slangen at Gud har sagt at vi ikke skal gjøre det. Altså hun vet det. Men dette må hun ha hørt fra Adam. For hvis vi leser første Mosebok, så gir Gud reglene om eplespising. Den kommer før Eva blir skapt. Det Adam som får den direkte beskjeden fra Gud, ikke Eva. Så når Eva sier til slangen, jeg tror ikke jeg skal spise dette treet her, Gud har sagt jeg ikke skal spise det, så har hun hørt det fra Adam. Eva blir lurt. Adam derimot, han brøt et direkte bud som han hadde fått direkte fra Gud. Den ene synden trenger vi ikke klassifisere over den andre. Det spiller ingen rolle. Begge falt i synd. Men Eva ble lurt. Slangen var listigere enn alle andre dyr på jorden. Det var ingen som lurte Adam. Det var ingen slange som hviska i øret til Adam og sa at har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av dette treet? Han falt i det vi kaller klassisk fristelse, klassisk synd. Eplene ble spist. Hva skjer etter at eplene ble spist fra feil tre? Vi kan lese i første Mosebok, kapittel 3, at det foregår to dialoger. To dialoger. Det ene Gud som går rundt i hagen. Han har en slags menneskelig skikkelse, i hvert fall for Adam og Eva. De kan høre hans fottrinn, og de gjemmer seg. Og så tar Gud et oppgjør. Hva har dere gjort? Har dere virkelig spist? Og så videre. Den andre dialogen som jeg vil inn på nå, det jo dialogen i himmelriket. For der snakker Gud med noen, som vi har fått opp på skjermen her. Første Mosebok 3:22. Se, mennesket blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker seg ut sin hånd og tar også av livets tre og eter så han lever evig. Det var derfor de ble kastet ut, måtte beskytte menneskene mot å havne i evig fortapelse. Måtte ikke spise av livets tre. Men hvem det Gud snakker med her? Han sier, se, mennesket blitt som en av oss, sier han. Han sier ikke, mennesket blitt som meg. Mennesket blitt som en av oss. Og han diskuterer med noen, hva skal vi gjøre? Bare de nå ikke spiser av livets tre. Det erkeengelen Mikael han prater med? Lederen for Guds militære armé? Neppe. Det står i Hebreerne 1:14 at englene tjenende ånder. De ligger i rang under Gud og Guds rike. Dette en viktig beslutning. Dette handler om å utestenge menneskene fra fellesskapet med Gud. De må ta sin beslutning. Det den hellige ånd han diskuterer med. For å se det så må vi gå til første side i Bibelen, første Mosebok, kapittel 1, vers 2. Det det andre verset i hele Bibelen. Hva står det der? I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og så kommer det, og Guds ånd svevde over vannene. Ser dere at det står Guds ånd med stor å? Det fordi at det et egennavn, det fordi at det en person vi snakker om. Den hellige ånd har vært til stede helt fra start. Han har vært til stede I skapelsen. Han har vært til stede når de viktige beslutningene ble tatt. Menneskene har synda bare de nå ikke tar av livets tre. Hvordan skal vi beskytte menneskene mot evig fortapelse, nå som de har gjort noe så forferdelig dumt å spise av feil tre? Så diskuterer Gud med den hellige ånd. Hva gjør vi? Vi må kaste de ut. Vi må holde de ute av Edens hage. Og så må vi sende din sønn, Jesus Kristus. Helligånd var til stede I beslutningsprosessen. La oss se på forholdet mellom Helligånd og Guds sønn. Johannes kapittel 1, vers 1. Hvordan startet Johannes evangelium? I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham har ikke noe blitt til av alt som til. Dette kan være litt vanskelig tilgjengelig. Men det som det står at Guds ord det som har skapekraft. Det ved Guds ord alt blir til. Så leser vi videre I samme kapittel, vers 9. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var I ferd med å komme til verden, står det. Dette Jesus. Johannes evangelium åpner med å si at Guds skapekraft ligger I bånd som et fundament, og det sanne lys I ferd med å komme til verden. Hva det som skjer? Det Jesu fødsel vi snakker om? Nei, det ikke Jesu fødsel. På det tidspunktet her, så Jesus nesten 30 år gammel. Han født, og han har vært menneske I nesten 30 år. Likevel så skriver Johannes evangelium, det sanne lys ferd med å komme til verden. Det vi snakker om Jesu dåp. For Jesus I ferd med å skulle bli døpt av døperen Johannes. Og dermed Jesu dåp, alt begynner I Jesu liv. Vi hører veldig lite om Jesu barndom I Bibelen. Så som jeg skal komme tilbake til, så hører vi litt fra han var 12 år, hvor han ble borte fra foreldrene sine. Men bortsett fra det, så begynner det når han døpes. Da starter gjerningen I Jesu liv som Guds sønn. Johannes 1, 14. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Dette Jesu fødsel. Sammenholder vi det med Lukas 1, 34-35, det blir mye bibelvers, men dere får bare svelge unna så godt dere kan, så kan vi virkelig se hvordan dette faktisk skjer. Lukas 1, 34-35. Men Maria, altså Jesu mor, sa til engelen, hvordan skal dette gå til? Hun får beskjed om at hun skal bli med barn. Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann? Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Det altså den hellige ånd som unnfanger jomfru Maria og iverksetter Guds plan for å redde menneskene tilbake til Gud ved den hellige ånds hjelp. Hellige ånd, ikke bare noe vi tar fram på pinsefestens dag. Helligånd var til stede når jomfru Maria ble gravid. Han kraften som setter det hele I gang. Han kraften som gjør at Jesus blir født. Han kraften som utruster Jesus og som kommer ned over Jesus, som vi hvert øyeblikk skal se, når Jesus blir døpt av Johannes døperen I ørkenen. Forstår dere hvilken plan, hvilken rolle den hellige ånd har hatt for Guds plan? Han har vært sentral fra start om å redde menneskene tilbake fra evig fortapelse. Han var til stede på skapelsen, diskuterte med Gud, hva gjør vi med epleproblemet I Edens hage? Og hadde han som iverksetter Guds frelsesplan ved unnfangelsen av Jesus Kristus. Han ingen ubetydelig person I Guds rike. På dette tidspunkt han Guds nestkommanderende. Nå skal dere få se noe merkelig. Lukas 1,15. Her profetien fra engelen til Zakarias om at Johannes døperen skal bli født. Frykt ikke, Zakarias, for din bønn hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel, for han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, så kommer det, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sitt mors liv. Det hadde faktisk ikke skjedd før. Vi kan lese gjennom hele Gamle Testamentet hvordan sentrale personer, profeter, konger, blir salvet og får den hellige ånd over seg. Men her leser vi om en mann som får den hellige ånd I seg. Han blir fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Det nytt. Og hva det som nytt? Jo, Gud I ferd med å sette I gang sin redningsplan. Det nytt. Jesus kommer, Jesus skal døpes. Dette døperen. Han fylles med den hellige ånd fra start. Ikke engang Jesus var fylt av den hellige ånd fra start. Ikke det rart? Johannes døperen fylt av den hellige ånd fra start, men Jesus ikke det. Jesus har nok den hellige ånd over seg. Han har jo også en kunnskap og en bevissthet om at han Guds sønn. Vi kjenner jo historien hvor han ble borte fra foreldrene I Jerusalem som 12-åring, og hvor de etter tre dagsreiser, står det, hadde lett I hele det følge med jøder som gikk ut av Jerusalem etter gutten. Og de finner han på tempelplassen, hvor han sitter og lytter til undervisningen hos fariserne. Og hvor han sier, forstår dere ikke at jeg må være I min fars hus? Jesus hadde en bevissthet. Han skjønte at han Guds sønn. Han ikke fylt av den hellige ånd før han rundet 30 år. Hva det som skjer da? Jesus blir døpt. Jesus har vært 30 år på treningsleir som menneske. Jesus hadde I hvert fall 6 søsken, som vi hører veldig lite om. Står I Matteus 13,55 at han hadde 4 navngitte brødre I tillegg til søstrene I flertall. Så det må ha vært minst 6. Med andre ord, Jesus vokser opp I en ordinær familie. Faren hans snekker. Og han sikkert godt læret til faren, I faget til faren sin. Det kan vi bare anta, fordi sånn var det på den tiden, at hadde faren din et fag og tjente penger på det, så var det naturlig at du falt I gledd og gikk gradene der. Jesus på en 30 år lang treningsleir I det å bli et menneske. Hvorfor det viktig I frelsesplanen? Jo, Jesus må kunne kjenne lidelse. Han må kunne kjenne frykten ved det å forstå at nå skal jeg dø. Det ikke noe mer vi frykter, vi som mennesker, enn død. Det det vi mest redd for I hele vårt liv. Og det kommer inn allerede fra vi små unger. Barn også redde for å dø. Den frykten måtte Jesus lære. 30 år som menneske, så var han klar for oppgaven. Det vel dåpen det skjer. Lukas 3,22, så leser vi hvordan det skjedde. Jesus kommer til døperen Johannes I ørkenen, og den hellige ånd kommer ned over ham I en legemlig skikkelse som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede, I deg har jeg velbehag.» Der får Jesus den kraften han trenger. Der får han utrustelsen. Der har han ikke bare den hellige ånd over seg, men der har han den hellige ånd I seg. og der fylles han med den hellige ånd. Har du tenkt på hvorfor Gud sender en due? Hvorfor hellige ånd kommer I skikkelsen av en due? Har du hørt om duen før I Bibelen? Hørt om Noah? Hvordan Noah ble utvalgt for å redde menneskeheten? Noen få rettferdige mennesker, og to av hvert slag av dyrene, inn I arken. Syndene skal utslettes. Vi begynner på nytt. Ser du symbolikken? Jesus utrustes med den hellige ånd I skikkelse av en due. Det en ny start. Så skjer det noe som litt spennende, som forklarer litt av forholdet mellom Jesus og den hellige ånd. For etter at Jesus døpt, hva skjer da? Går han rett inn og begynner å forkynne? Nesten. Han har en periode der på en del dager, 40 dager, hvor han sendes ut I ørkenen. Og det står I Markus 1:2, at straks drev ånden ham ut I ørkenen, står det, etter at han døpt. Og da kan vi stille spørsmålet, hvem det som har makta her? Det Jesus, eller det den hellige ånd? Det den hellige ånd. Ånden driver ham ut I ørkenen, står det. Det ligger en instruks, en kraft, myndighet, makt. Det står ikke at den hellige ånd gikk bort til Jesus og spurte, du kunne tenke deg å ta en tur bli med meg en tur I ørkenen, eller? Skal vi ta en tur I ørkenen? Skal vi ta en rusletur I ørkenen? Det ikke sånn det fungerer. Ånden drev ham ut I ørkenen, står det. Lukas 4:1, så står det, fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av ånden ført omkring I ørkenen. Han ble ført omkring, han ble ledet rundt, han ble styrt, han gikk ikke av egen fri vilje der, han ble pusha, for å bruke et engelsk uttrykk. Han ble styrt av den hellige ånd. Det ved dåpen det skjer. Det der den nye avtalen med Gud, pakten, den nye pakt, starter. Den hellige ånd I oss. Står I Bibelen at når vi blir frelst og tar imot Jesus som Herre I vårt liv, så flytter den hellige ånd inn I vårt indre. 1. Korinterbrev 3:16 sier, vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere, står det. Amen. Den hellige ånd bor med andre ord I oss, og han fungerende, selv om vi av og til ikke tenker over det, så fungerer han hver dag. Og noe av det han gjør oppleves av oss som en slags samvittighet, en som pirker litt I oss I moralske og etiske spørsmål, veivalg, en følelse som kan gi oss en åpenbaring, gi oss lys over noe, gi oss en opplevelse av at vi skal gjøre det ene, selv om vi kanskje hadde tenkt å gjøre det andre. Ledelse, som noen vil kalle det, veiledning. Titus 3:5, en av de korteste bøkene I Bibelen, en side, sier at vi frelst til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Det betyr at når du har tatt imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn, men han slutter ikke å jobbe. Han I kontinuerlig virksomhet, og jobben hans å fornye oss kontinuerlig. Fornye oss kontinuerlig. Det en del av frelsen. På dette nivået trenger ikke en hellig ånd inviteres. Dette noe Gud har bestemt. Blir det folk frelst, så skal du flytte inn. Der har vi en som blitt frelst. Hellig ånd, flytt inn. Du tar over. Sånn det. Målet for den hellige ånd å få oss mest mulig lik Jesus, slik at vi kan oppleve 100% frihet, glede, fred, fullkommenhet, komme I Guds plan med vårt liv, det jobben til den hellige ånd. Hele tiden bearbeide oss, styre oss inn mot det Gud har tenkt at vi skal være I hans nærhet. Noe helt annet å være fylt av ånden. Det å ha ånden ikke det samme som å være fylt av ånden. Og det skal vi se litt på nå. Dette nemlig viljestyrt. Her det du som sitter med hånda på krana. Du kan åpne krana, du kan stenge krana. Og hvor mye du åpner krana bestemmer du selv. Mange av dere som her har opplevd tungetale, mange av dere har opplevd andre nådegaver som knyttet til den hellige ånd. Men så begrenser det seg ofte der. Og mange av dere har opplevd det I ungdomstida og latt det på en måte dø litt hen, eller det ikke den samme driven over det, eller det ikke bruk. Det styrer vi selv. Men vet du hva? Det finnes et helt nytt, et helt annet nivå på samarbeid med den hellige ånd, som går langt utover tungetalet, og som går langt utover nådegavene. Og det det dype, personlige forholdet mellom deg og den hellige ånd. For som jeg sa I stad, dette en person. Dette en levende person. Like levende som Jesus Kristus. Som det går an å ha et personlig, dypt forhold til. I det daglige, det det færreste som har. Og her ligger et veldig ubrukt potensiale I menigheten og I den enkeltes liv. Et dypt personlig forhold med den hellige ånd mulig. Og det også ønskelig fra den hellige ånds side. Det ingenting den hellige ånd ønsker mer enn å bli brukt. Han som personer flest. Det kjedelig å være et sted hvor mye mennesker og ikke bli brukt. Og ingen snakker med deg. Ingen inkluderer deg. Ingen bruker deg. Du har en funksjon, du har en talent, du har en mulighet. Du ønsker å bli brukt. Efeserne 5:18 sier, «Bli fylt av ånden», står det der. Med andre ord, det en slags instruks, Men det også noe du velger selv. Det noe du styrer selv. Bli fylt høres ut som noe flytende. Noe som du kan helle I et glass, eller en flaske, eller altså... Stod det på sånn der invitasjon til Søgne, den gang Søgne menighetshus, så stod det, var hengt opp på sånt oppslag, «Bønnemøre I Søgne menighetshus». Kager vil bli servert, tema blir fylt av ånden, ta med kopp. 1. Korinterbrev 12:13, så står det litt om dette her. Med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder, grekere, treller eller frie, og så kommer det. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Dette må bety at Hellige Ånd en kilde vi kan drikke fra. Det gjør vi ikke bare en gang. Hva skal du med en kilde hvis du har tenkt å drikke en gang? Da holder du med et glass da. Det glasset får du når du blir frelst. Da får du den Hellige Ånd. Men kilden der for at du skal drikke av kilden I det daglige. Som mennesker mister vi avhengig av hvor mye du løper og jogger og trener, men fra 0,9 til 4 liter vann hver dag. Det det vanlige vannet som vi trenger for at cellene våre skal fungere. Hvor mye vann trenger vi for at de åndelige cellene skal fungere? Vi dør hvis vi ikke får tilførsel av vann. Slik det med kristenlivet vårt også. Uten tilførsel fra kilden, den hellige ånd, så får vi et kjedelig kristenliv. Da blir det kristendom, og ikke kristenliv. Jesus møtte den samaritanske kvinnen ved brønnen, Johannes 4, 13-14. Og enden på samtalen mellom de at Jesus forteller henne om det levende vann. Han sier, «Vær den som drikker av dette vannet, altså det som I brønnen, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Jesus sier ikke at det å bli fylt av det levende vann en engangshendelse ved frelsen. Han sier at dette en kilde som veller fram til evig liv. Blir I ham en kilde som veller fram. Stadig nytt påfyll. På skjærtorsdag så sitter Jesus sammen med disiplene, og han gir dem sin avskedstale. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16 kan dere lese om den. Det faktisk verdt å lese en gang iblant. Det veldig inspirerende å lese Jesu avskedstale. Her sier Jesus, og her foregår et vaktskifte I den åndelige verden. Vet du hva et vaktskifte Hvis du lurer på et vaktskifte kan du stå foran slottet, eller Akershus festning, så kan du se på et vaktskifte. Nå kommer en gardist, og så trer den ene ut, og den andre går inn. Det en seremoni. Og det akkurat det som skjer her. Jesus forteller disiplene at nå kommer det et vaktskifte I den åndelige verden. Hva det som skal skje? Jo, Jesus forteller at han skal gå til himlen, og at han skal sende den hellige ånd I sitt sted. Her sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, han skal gjøre større gjerninger enn dette, for jeg går til min far.» Altså her sier Jesus, «Jeg går til min far.» Hva skjer her? Hva det Jesus snakker om? Han sier at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus har gjort. Og det jo ganske mye. Aller siste vers I Johannes evangelium så står det følgende, men det også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det vært skrevet ned, hver ting for seg, så mener jeg at det ikke finnes rom I hele verden til, som kan romme de bøker som da må skrives. Så dette her jo bare brøkdel, en brøkdel av det Jesus har gjort. Han gikk jo rundt og gjorde mirakler og under og tegn, hele tiden. Det var derfor folk kom til tro. De så undren og tegnene hans, og så skjønte de, dette ingen vanlig mann. Dette Guds sønn, han Messias. Og så sier Jesus da, dere skal gjøre større ting enn det jeg har gjort. Hva skjer? Jesus hadde store planer for sin menighet. Han hadde universelle planer. Jesus forstår at han I kraft av å være menneske som enda ikke korsfestet, kun kan være I et sted av gangen, Jerusalem for eksempel. Mens den hellige ånd fri til å være over hele jorden til enhver tid. Jesus hadde store planer for det som skulle skje. Hans gjerninger på jorda nærmet seg slutten. Det var fullbrakt. Det gjenstod kun to ting, Getsemane og Golgata. Vaktskiftet som Jesus introduserer I avskedstalen, så sier han I Johannes 15, 26, «Sannhetens ånd, jeg sender sannhetens ånd, talsmannen som utgår fra Faderen.» Det altså ikke bare Jesus som sentral I frelsesbudskapet. Jesus dør på korset. Han står opp fra de døde. Han farer opp til himlen etter å ha vist seg for disiplene og gitt dem misjonsbefalingen. Så kommer det en ny person fra det guddommelige riket. Hans navn Hellig Ånd. Han et ledd I frelsesplanen. Ikke I selve frelsesakten, ikke I oppstandelsen, men I det nye livet, I den nye avtalen, som jeg liker å kalle det. Det heter pakt, så gammeldags. Nye pakten, nye avtalen med Gud. Der den hellige ånd betydningsfull. Den hellige ånd tar over stafettpinnen på jorda fra Jesus. Det en veksling som finner sted. Pinsefestens dag tida da han slår til. Det kort tid fra Kristi himmelfart til pinsefestens dag, altså. Vi har ikke kastet bort tida her. Her det snakk om å få sendt den hellige ånd og få den i arbeid så fort som mulig. Denne gangen så har det vært et rangskifte i det militære rangen, kan du godt si, i Guds rike. For nå det ikke ånden som driver Jesus rundt i ørkenen. Nå det Jesus Kristus som står opp fra det døde, har vunnet en seier over dødsriket, vunnet en seier over djevelen, vunnet en seier over alle makter og myndigheter i himmelen. Viser seg for disiplene, og i Matteus 28, så sier han, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem, i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Amen.» Det en ny general. Gud har fått en ny nestkommanderende. Hans navn Jesus. Hva gjør han? Jo, han sender sin nye underordnede, Hellige Ånd, til jorda. I sitt sted. Han sender sin stedfortreder. Jesus gitt all makt til himmel og på jord. Hvis du vil søke visum, hvis du skal til USA, så må du ikke tro at du kan ringe til Obama og få visum i posten. Du må dra til amerikansk ambassaden i Drammensveien. Så må du banke på der, og så må du si at jeg vil snakke med den som styrer her. Jeg skal til USA, jeg trenger visum. Dette ambassaden til USA USAs stedfortredende myndighet i Norge. Hvis du på ferie i Tyrkia eller hvor du og så mister du passet ditt, hva gjør du da? Og du går til det norske konsulatet, eller den norske ambassaden i det landet, den byen du i. Og så sier du, vet du hva? Jeg skikkelig trøbbel. Jeg har mistet passet mitt. Jeg må hjem. Så får du nødpass hos stedfortredende myndighet for Norge i det landet du i. Den hellige ånd Guds ambassadør på jorda. Han Guds stedfortredende myndighet her og nå, etter at Jesus gikk opp til himmelen. Han her for å forklare oss og hjelpe oss med alle ting. Det snakk om en ny avtale med Gud, hvor menneskene kan tre like inn for nådens trone. Tidligere så ble de jo drept, vet du, hvis du tok på paktens ark. Kan du lese i Samuels bøkene om han som skulle bare kaste seg fram for å redde arken i det den sto på en kjerre og traff en stein, holdt på velve. Så løper han fram og tar på arken, og så faller han død om, og David blir jo sur. Det var en av de beste mennene hans. Og kjefter jo på Gud, faktisk, og sier, hva du holder på med? Kan dette være nødvendig? Så strengt var det før. Du kunne ikke nærme deg paktens ark, der hvor de hellige skriftene lå. Men med Jesus Kristus, hans død oppstandelse, og den hellige ånds nærvær i hans sted, så forhenget revnet. Jesus har revet forhenget to, og han har åpnet veien like inn til Gud. Det ikke noe avstand lenger. Edens hage og avstanden som ble laget der for å beskytte menneskene borte. Jesus reiser til Gud, og den hellige ånd kommer til oss. Vet du hva? Hele historien om Jesu voksende liv handler om under, tegn og undervisning. Når han ikke underviser, det ikke noe dødpunkt i Bibelen. Enten så står Jesus og underviser, eller så gjør han under og tegn. Han gjorde vann til vin, han mettet 5000 med en matpakke. Helbredet syke, vekket døde, kastet ut demoner og holdt på. Dette bare noen ting av det han gjorde. Overalt så ser folk miraklene han gjør, og overalt så kommer folk til tro. For det nemlig sånn at når det skjer overnaturlige ting I Guds namn, i Jesu namn, så kommer folk til tro. Dette hører med. Dette en av de tegna som skal følge de som tror, står det i Bibelen. At vi skal gjøre de samme tingene som Jesus, og større ting. Men Jesus kunne ikke gjort noen ting av disse tingene, uten at det hadde kommet en due ned over hans hode den dagen han ble døpt. Han var en vanlig mann. Hellig ånd tok bolig i ham og fylte ham ved dåpen. Sånn det med oss også. Vi kan ikke gjøre noen ting, vi. Uten Hellig ånd. Det starter med den Hellige ånd. Vi kan be. Vi kan be. Og vi kan fortsette å be. Men det ikke sikkert vi opplever bønnesvar. Så kan du invitere den Hellige ånd i ditt bønneliv. Og så kan du si, Hellige ånd, jeg kobler meg på deg. Du her. Du en levende person. Jeg anerkjenner deg. Jeg inviterer deg. Nå skal vi be. Jeg har et følgende bønneemne. Gjør det, så skal jeg garantere deg at du vil merke at du får en helt annen bønnekraft i ditt liv. Helligånd en person som du kan invitere. Jeg startet prekena med å invitere den Helligånd. Jeg har gjort det til et ritual for meg. Jeg ønsker ikke å kjøre en preken i hele mitt liv, hvor jeg ikke inviterer den Hellige ånd først. Hva skal jeg preke om da? Det han som kraften. Den Hellige ånd må brukes. Uten kraften fra himlen, så blir det bare ord og floskler. Da blir vi drønnende malm, som det står. Eller klingende bjeller. Vi nødt til å ha Guds kraft. Vi nødt til å være koblet på kilden. Hvis vi skal få noe fart i eget liv og i menigheten. Hellige ånd i utgangspunktet en voldsom kraftpakke. Som ligger latent i alle kristne menneskers liv. Alle frelste menneskers liv har tilgang til den Hellige ånd. Og vi har lik tilgang. Her ikke bredbånd med 10 megabit eller 20 megabit, hvor avhengig av hvor mye fart du, altså hvor heldig du og hvor mye fart du får. Her ikke sånn, altså. Her det full fiberoptikk på alle mann. Ubegrenset tilgang til den Hellige ånd. Amen. Hellige ånd skal ikke ligge og støve ned. Ta fram nådegavene dine. Du som har levd med en Hellige ånd tidligere, som kjenner at det noen år siden, blås liv i den Hellige ånd. Skal du få lov å kjenne at han gjør noe med livet ditt. Ja, skal jeg diskutere med den Hellige ånd da? Skal jeg snakke med den? Det tungetallet da? Du må gjerne tale tunger. Det står at tungetallet til egen oppbyggelse. Det fint det. Men det ikke det jeg snakker om. Jeg sier at den Hellige ånd en person. En person du kan snakke med. Du kan jo lokke kontordøra din, som ikke tror at det rabler helt for deg, de som ikke vet hva du holder på med. Men altså, det en person som du kan invitere der hvor du på ditt gutte-jenterom, på ditt bønnerom, på kontoret ditt, på bussen, i bilen, uansett hvor du Hellige ånd der. Han kan du diskutere alle ting med. Du kan si, vet du hva? Nå jeg kjempebekymret. Jeg har varslet permitteringer på jobben. Jeg tror jeg mister jobben. Hva gjør jeg? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har muligheten til å snakke med deg. Løs dette sammen med meg. Gi meg løsningen. I Jesu navn. Du kan gå til den Hellige ånd, og så kan du si, vet du hva? Jeg orker ikke mer. Tenåringsjenta vår hører ikke på mor og faren sin lenger. I natt kom jeg hjem klokka 4 om morgenen. Hva skal jeg gjøre? Jeg fortvilet. Jeg strekker ikke til. Du har en superkraft her som kan brukes. Den nest sterkeste himmelriket bor i deg. Han en kraft du kan koble deg på I alle livets situationer og relationer. Du trenger ikke bruke han til åndelige ting alene. Han der til å løse dine menneskelige ting. Dine behov, dine fysiske behov. Han kan du bruke til sykdom, han kan du bruke til økonomi, han kan du bruke til relationer, sosiale, ensomhet, problemer med tenåringsdatteren. Du kan bruke den til alt. Det vi som begrenser den hellige ånd. Hellige ånd har ingen begrensninger. Men den hellige ånd en gentleman. Bortsett fra at han flytter inn når du blir frelst, for det har han en stående ordre om å gjøre fra himmelriket, så lager han ikke noe styr I livet ditt, hvis ikke du ber om det. Han ligger rolig, til han får anerkjennelse og invitasjon. Men da kommer han. 100% sikkert. Hvis ikke vi hadde tro på det, så hadde vi ikke vært pinsemenighet. Amen. Det så bra. Helligånd sendes til jorden når Jesus reises opp til himmelriket. Når han, Kristi himmelfartsdag, kommer og Jesus reiser hjem, så bytter de plass. Han her nå. Og som Jesus sier I Johannes 15:5, «Jeg vintre, den som blir I meg, og jeg han, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Sånn det med en hellig ånd også. De har byttet plass. Den ene tar over rollen til den andre. Uten hellig ånd, så blir det bare underholdning. Da blir det bare titrøyta, altså. Det hyggelig å se dere hver søndag, og det jo hyggelig å komme sammen, men vi må ha hellig ånd. Sammen med en hellig ånd alt mulig. Hvis du her I dag, kan få opp litt lovsangere nå, kanskje. Hvis vi har noen ressurser som klare. Hvis du her I dag, du har ikke tatt imot Jesus Kristus. Du har ikke Jesus som Herre I ditt liv. Så har du en gyllen anledning nå. Det ikke vanskelig å ta imot Jesus I ditt liv. Det bare en bestemmelsesak som vi kan veilede deg gjennom. Det tar ett minutt å få Jesus inn I sitt liv. Det blir det viktigste minuttet I ditt liv. Det kommer til å forandre ditt liv. 100% ned opp. Men det bare begynnelsen. Og hvis du her, som trenger å bli fylt opp av den hellige ånd, jeg sier ikke at du ikke har den hellige ånd fra før, for det har alle som frelst. Men hvis du her og kjenner at jeg trenger mer, jeg sulten på mer av Jesus, jeg vil koble meg på den hellige ånd på nytt. Eller jeg vil koble meg på mer. Jeg vil ha mer av den hellige ånd. Så skal du komme fram. Så skal vi bare få lov å legge hendene på deg. Vi kan ikke gjøre noen ting. Dette helt vanlige hender. Jeg ikke snåsa mannen. Jeg ingenting. Det hellige ånd som kommer til å berøre deg. Han kommer til å fylle deg. Han kommer til å gi deg en helt ny dimensjon I ditt liv. Praktisk bruk av den hellige ånd I hverdagen kommer til å endre livet ditt radikalt og totalt. Alt for lenge har vi forholdt oss til den hellige ånd som en religiøs person. Han ingen religiøs person. Han levende liv. Amen. Og han lengter etter å få større plass I livet mitt og I livet ditt. Kom fram I Jesu navn mens vi synger litt lovsang her.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.